Eiropas Savienības attiecības ar Rietumu Balkānu reģionu attīstās jau kopš 90. Gadu beigām, kad tika uzsākts stabilizācijas un asociācijas process. Tas ir ietvars, kurš paredz Rietumu Balkānu valstu tuvināšanos Eiropas Savienībai, apstiprinot, ka visas valstis nākotnē var kļūt par potenciālām Eiropas Savienības dalību valstīm. Lai to sasniegtu, nenoliedzami nepieciešams veikt virkni dažādu reformu, taču nemazāk svarīgi ir arī prasība atrisināt dažādas divpusējās domstarpības, tostarp robežu strīdus vai nacionālos konfliktus. Eiropas Savienības un Rietumu Balkānu samiti ir kļuvuši par platformu, kur apspriest sasniegto progresu un arī apliecināt Briseles joprojām aktuālo interesi par reģionu. Un tieši ar šādu vēstījumu šajās dienās reģionu valstīs viesojas arī Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen, kur plānojas apmeklēt Albāniju, Ziemeļmaķedoniju, Kosovu, Melnkalni, Serbiju un Bosniju un Hercegovinu. Urzula von der Leyen savu braucienu sāka ar viesošanos Albānijā, kuras galvaspilsētā Tirānā tika atklāts ar Eiropas Savienības finansējumu celts Eiropas bērnudārs. Tiekoties ar Albānijas premjerministru Hedi Ramu, Eiropas komisijas prezidenta īpaši izcēla Albānijas paveikto ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, solot darīt visu iespējamo, lai šis process varētu virzīties uz priekšu arī no Eiropas puses.
You have done your bit. This is very important.
Jūs savu daļu esat paveikuši, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs no jums prasījām daudz, un jūs esat to izpildījuši. Tagad mēs darīsim visu, lai pārvarētu tos šķēršļus, ar kuriem paši saskaramies. Taču tam nevajadzētu nekādā veidā kavēt paplašināšanās procesu. Es arī ļoti ceru, ka pirmā starpvaldību konference varēs notikt vēl pirms gada beigām. Tas ir mans mērķis.
Šeit jāatgādina, ka Albānijas un Ziemeļmaķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā pārskatāmā nākotnē joprojām bloķē Bulgāriju, kura prasa Ziemeļmaķedonijai atzīt, ka tās valoda un etniskā identitāte faktiski ir bulgāra. Tā kā Albānija ir lēmusi iestāšanās procesu virzīt paralēli ar Ziemeļmaķedoniju, tā faktiski ir nonākusi ķīlnieces lomā. Kaut gan vēl pavisam nesen ne tikai Bulgārija iestājās pret paplašināšanos Balkānu virzienā, jo arī, piemēram, Francija uzskatīja, ka paplašināšanās process būtu vispār pilnībā jārestartē vai pat jāaptur. Ja runājam par nepieciešamu risināt dažādus teritoriālos konfliktus, tad iespējams viss saspīlētākās attiecības pašlaik ir starp Serbiju un Kosovu. Vien pirms dažām dienām Serbijas bruņotajos spēkos tika izsludināta paaugstināta gatavība pēc tam, kad etnisko albāņu vadītā Kosovas valdība nosūtīja policijas vienības uz etnisko serbu apdzīvotajiem pierobežas reģioniem, kas īsti nevēlas pakļauties centrālajai Prištinas valdībai. Serbijas vadība ar prezidentu Aleksandru Vučiču priekšgalā bieži vien tiek asi kritizēta par tās īstenoto politiku, ekspertiem pieļaujot, ka savulāk izvirzītais mērķis pievienoties Eiropas Savienībai 2025. Gadā vairs nav sasniedzams, vismaz Vučiča vadībā. Taču ir kāds instruments, ar kura palīdzību Eiropas Savienība var mēģināt mainīt Balkānu reģionu attieksmi. Nu vai pareizāk būtu teikt, Rietumu Balkānu valsts ļoti cer uz šo instrumentu, lai pārvarētu savas iekšējās grūtības. Un runa, protams, ir par palīdzības finansējumu līdzīgu tam, kādu COVID-19 pandēmijas radīto seku pārvarīšanai saņem arī Eiropas Savienības dalībvalstis. Urzula von der Leyen uzsver, ka arī reģionu iedzīvotājiem ir tiesības izbaudīt pilnvērtīgu nākotni, būt iesaistītiem zaļajā un digitālajā transformācijā un cerēt uz labāk apmaksātām un augstu kvalificētām darba vietām.
We have put 9 billion euros on the table and important is for us and that works very well.
Mēs pašlaik esam atvēlējuši 9 miljardus eiro. Mums ir svarīgi, un tas strādā ļoti labi, ka tieši jūs izstrādājat un jūs piedāvājat kvalitatīvus un spēcīgus nepieciešamos projektus, lai mēs pēc tam kopā investīcijās varētu piesaistīt vēl 20 miljardus eiro. Tas ir mūsu mērķis. Šogad šis plāns nodrošina piekļuvi 500 miljoniem eiro, un es ar prieku paziņoju, ka mēs piedāvāsim atvēlēt vēl papildu 600 miljonus eiro līdz gada beigām. Padarīsim šo plānu par kopīgu veiksmes stāstu ar īstajiem projektiem.
Daudz komentētāji gan norāda, ka pašlaik Rietumu Balkānu valstu integrācijas process ir faktiski iestrēdzis, un to izkustināt no vietas būs visai izaicinoši. Kā izdevumam EU Observer norādījis atvaļinātais Eiropas diplomāts Roberts Kūpers, Eiropas Savienības nozīmīgākais strateģiskais solis bija 2004. Gada paplašināšanās. Pats svarīgākais, ko te vajadzētu darīt pašlaik, ir beidzot sākt nopietni attiekties arī pret Rietumu Balkāniem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.